Viens publisko izdevumu un valsts parāda vadība, politikas mērķi, ekonomiskajā ciklā sabalansēts vispārējās valdības budžets, publiskā iepirkuma efektivitāte un strateģiska izmantošana videi draudzīgs, inovatīvs un sociāli atbildīgs publisko resursu izmantošanas veicināšanās Lībasvītra Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024. Gadam politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 vispārējās valdības budžeta struktūrālās bilances mērķis procenti no IKP Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024. Gadam -0,3 - 0,5 valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IK procenti Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024. Gadam 31,6 - 30 pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums nemazāk kā 1 000 000 eiro Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024. Gadam 143,418 kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pēc nacionālās metodoloģijas nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 20 bāzes punktiem novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020-2024. Gadam 14-20 valdības rīcības plāns 1.1.1, 3.1.3.2, 4.1.38.1, 38.2, 38.3. 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā, euro, TSK, vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 245, 30 202 205 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 8 iepirkuma uzraudzības birojas 1 475 8 7 97 4 1 7 7 9 7 9 7 9 3 10 7 2 10 6 1 8 2 10 8 9 7 3 10 7 5 10 7 9 4 10 9 3 10 8 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0,0 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF apgūšanai 2014-2023 335 367 404 244 14 17. Latvijas pārstāvja. autostāvju ceļa izdevumu kompensāciju, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 35, 465, 442, 428, 42, 621, 71.05.00 tehniskā palīdzība Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai 29, 29, 38, 27, 29, 38, 27, 29, 30, 28, 27, 29, 30, 28, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, Neparedzētiem gadījumiem izlietojums 85276 kvalitātes rādītāji ikgadēji tiek veidota fiskālā nodrošinājuma rezerve, kas ir ne mazāka kā procenti no IKP 0,10,10 piezīmes. Vienu tehniski precizēts amata vietu skaits starp politikas un resursu vadības kārtēm.